Ni prenu la historion kiel spegulon por crei la estontecon. Por tio necesas daure antaŭenpuŝi adaptadon de marksismo al ĉina realo. La marksismo estas kiel la fundamenta gvidpenso fondi la partion kaj la ŝtaton, tiel ankaŭ la animo kaj standardo de nia partio. La komunista partio de Ĉinio persistas en la bazaj principoj de la marksismo kaj en la realisma spirito. El la realo de Ĉinio bone koni la ebogan tendencon, kapti la historia motivon, fari benigan esploradon kaj gvidi la ĉinan popolon senhalde antaŭenigi grandan soci-revolucion per adaptado de marksismo al la ĉina realo kaj bezono de la epoko. Kial la komunista partio de Ĉinio estas kompetenta? Kial la socialismo kun ĉinaj trajtoj estas bona? La kialo kuŝas ekzakte en la praktikebleco de la marksismo.
Survoje de la nova marŝado ni devas persisti en la marksismo-leninismo, la Mao Zedong-penso, la Deng Xiaoping-teorio, la grava penso tri reprezentoj kaj la scienca evolu-koncepto plene efektivigi la penson de la socialismo kun ĉinaj trajtoj en la nova epoko. Insiste combini la bazajn principojn de la marxismo con la concreta realo de Ĉinio kaj con la eminenta tradicia kulturo de Ĉinio, observi, compreni kaj konduki la epokon per la marxismo kaj plue evoluigi la marxismon de la nuntempa Ĉinio kaj la dudek unua jarcento.